Vas-y.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-SIDA, PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami bwa bokono bwa VIH,
c'est difficile de la maîtriser.
Oui, penza, on y est balé. Mouti koleka, bozali pasi mingi, po ya bongo sukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le kambongo.
Esengel bongo koluka, mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikambuli yango. Yamibale, esengel ete moto nyonso, azwali salisi. Tango tuzali koloba, na montango mwa, tukuli bwa na mitano. Elingi koloba ete, esengel ete ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kweye ya COVID, makambo, makomi susu.
Mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategie to oyo etiami na bisika mpona ko depiste.
Toko banda na kopesa mateya na baye ba kopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola ali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salami na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à peine peine na 60% c'est à Mukama Ngumba Tamusamaki na Lumba Mpenza ikolini kitolo bate tombwa ok c'est là qui fait vous allez c'est kokuba tombo la montango mabato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut tukoki kozala na bolingo ya komema ba mino bankisi kino bitende bya mboka biye bizonga sima pe bazwi byango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VO Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.